Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepli yer adatlık radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigi mikrofon öňünde Maksat Ataev. 23-nji dekabrda Türkmen hökümetine ýakyn habarlar çap edýän Media Türkmen habar agentliginiň Orient Noko Tomas Aiti Türkmenistan'a tezi peyda olun biz berdi atlı sosyal tor varada xabar verdi. Türkmenistan'a peyda olun tezi sosyal tor varada akı mağlumatlar kevr online halkarı neşirlerin üntünü çekti. Orient'in mağlumatlarına göre tezi sosyal torun tanıştırılış davarasını sunuot eseri atlı dörözcülük merkezi uğradı. Davara Aşgabat'ın Türkmenistan konser zalına geçirildi. Halkarı neşirlerde ağzalayan dörözcülük merkezinin müdürü deyilen Eziz Beknazarov'un tezi tor varada aydan sözleri getirildi. Fransiyanın devlet teçirgindeki ajans France Press xabar agentligi Türkmenistan'ın devleti değişli yaşlık telekanalına salgılanıp tezi tor varada 24. dekabrda xabar verdi. Maglumatda aýdylmagyna görä hünärmenlerden we programmaçylardan düzülen topar bu taslamanyň üstünde 1.5 ýyl işledi. İlkinji türkmen messengeri döredildi diýip Beknazarovyň sözleri AFP-da getirildi. Android platformada torun ykçam tilsimini 5 milyon gowrak adam indiripdir. Şeride Media Türkmen agentligi 3 milyon gowrak ulanjynyň täze saýaty ýygdyrly ulanýanyny habar berýär. Bu sosial ulgamyň üstünden ulanjylar öz aralaryna hatalaşyp birek-birege fail uradyp bilýärler. Şeride köpçülüge açık post dörüdüp olara surat, video ya da beylik faylları berkidip bilyerler. Saitte online alu satu bilen meşgullanmağı da mümkünçülük dörüdülyer. Sosyal torun düzgün namasında ona ağzav olmağa istek bildiriyen uloncuyunun ağzından 13 yaşını dolduran bolmağı talap ediliyer. Şeride uloncu öz hasabının paylaşan maglumatlarını değişti cogapkayarçiligi öz üstün alyar. Beylikki taraptan Türkmenistan dünya veli sosyal saytları şolsanı Facebook, Twitter, Adnaklansiki ve şuna mengdeş ulgumları köpyirlikların devamını petikli saklayar. Türkmenistan'ın çeginde garaşsız havar serişlerinin saytlarına şolsanı Azatlık Radyosu'nun web sahiplarına VPN ulanmazdan girip olmayar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeylede Türkmenistan'daki petikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny sayfon3.com, ýagny psipkhon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky petikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psipkhon3.com, sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
İnternet ulgamy bilen bağlylykda standartlaşdyrmak boýunça halkary gurumy Türkmenistan'a nokottama domenini verdi. Bu domen Türkmenistan'a 1-nji dereceli milli domen hökmüne tasdiklanýar. İnternet maglumatlarından mälim bolşuna görä täze döredilen sosial saýta Türkmenistan'ın Türkmen Telekom aragatnaşyk kampaniýasy hosting hyzmatyny hödürleýär. Bu kampaniýa ýurdun tutuş internet üpçünçiligini amala aşyrýar hem de ol häzirki wagtda ýurd içinde hosting hyzmatyny hödürleýän ýeketä kampaniýa bolup durýar. Türkmenistan'a dürüdlün tədə sosial tor varadakı xabarlar AFP agentliyinin deyişli maglumatından son, İngiliz dilinde xabarlar çap ediyen saytlarda qalib ertidi. Azerbaycan, Rus ve beyleki dillerde xabarlar çap ediyen sahipalarda giyinden yayradi. Hatta Hindistan'ın News 18 telekanalının web sayti Türkmenistan'a dürüdlün tədə sosial tor varada video xabar tayarladi. Qisqaça tədə sosial tor ulu tutum edildi. Täze sayt barada habar beren halkara metbuğu serişdelerinin tas ählisi diýen ýaly Türkmenistanyň beýleki meşhur sosial ulgamlaryň petikli saklanýanyny üntü çekdi. Ýurtda garaşsyz habar serişdelerinin şeride sosial ulgamlaryň web sahypalary bilen bir hatarda habarlaşmak üçin ulanýan WhatsApp, Viber, Telegram ýaly tesimler hem ýapyklygyna galýar. Ýöne muňa garamazdan ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda yerli ýaşaýjylaryň hususan ýaşlaryň VPN tilsimlerinden peýdalanmak arkaly sosial saýtlara girmäge ýykyn edýänliklerini ýitalýar. Eýsem türkmen internet ulanjylary sosial media sahypalaryny haýsy maksatlar üçin ulanýarlar. Häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan türkmen sanly azat türkmen ýaşlarynyň hatarına sosial medianyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýar. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny sorap, Azatlyk radiosuna beren interwýusunda öýde ýaly studentleriň sosial mediada nähili peýdalanýanlyklary barada gurrun berdi. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azadyň öz sesini efire bermän, onuň pikir garaýşlaryny paýlaşýar.
Hem Türkmenistandaki maskalı ağzarları bilen havarlaşma uçin, hem dost diyarları bilen havarlaşma uçin, hem de Türkmençe çap edilen kavr takipaları izarlama uçin, havarları ya da suratları görme uçin, dürlü sosyal medya takipaları ulanılyar. Olaryň arasynda Türkmenistan bilen habarlaşmak üçin IMO programmasy ulanylýar. Ýöne daşary ýurtda türkmenleriň öz arasynda Instagram, Facebook, VKontakte we Odnoklassniki ýaly sahypalar giňden ulanylýar. Ondan başga da ulanylan programmalar bar. Ýönüsi programmalar hasta agdyklyk edýär.
Deyip Azad aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar IMO tüzüminiň ýurtda giňden ulanýanlygyny habar berýärler. Gurrundöşlüğün devamını Türkmenistanlı Azat Türkmenistanlı beylikin messengerlerin petikli saklanyanını ünsü çekti.
Sebebi Türkmenistan bilen habarlaşma üçin ilk bilen Türkmenistan'da IMO'dan başka programmaların aglavası bloklanan ya da bloklanmadı kim bolsa vaqtal vaqtal bloklanıp duryan programmalar bolondukları üçin IMO edil hazir etatı habarlaşılyan programma.
Deyip olaytdy. Türkmenistanyň bundan bir näçe ýyl ozal WeChat we Line ýaly tilsimler adamlaryň arasynda meşhurlyk gazanypdy. Azat bu ýagdaýy üntü çekip şeýle diýdi.
Türkmenistan bilen habarlaşylan programmalar wagtal-wagtal üýtgäp durýar. Meselem mundan 2-3 ýyl ozal Line arkaly habarlaşylýardy. Ondan bir näçe ýyl ozal WeChat bilen habarlaşylýardy. Olar ýeken-ýeken bloklanýandyklar sebäpli adamlar täze programmalara geçmäge mejbur bolýarlar.
Deyip ol bellidi. Eýsem Türkmenistanda sosial media ulgamlary näme sebäpden petiklenýär? Azadyň ynanjyna görä Türkmenistanda häkimetler dünýä arenasynda bolup geçýän wakalardan halky üýdüne saklamak üçin hem-de ýurt içinde bolup geçýän wakalary dünýä jemgyýetçiligine eşitdirmelik üçin şeýle çäreler görýär.
Diňe meniň pikirim däl. Ýaşlaryň arasyndaky umumy pikirlere görä Türkmenistandaky adamlaryň daşary ýurtlaryň habar çeşmelerini okumaklaryna böwüt bolmak üçin edilýän zatlar diýip pikir edýärin.
Deyip Azad aýtdy. Ol öýde ýaly daşary ýurtlarda okuyan ençeme studentleriň garaýyşlaryny getirip türkmen ýaşlarynyň sosial media ulgamlaryny haýsy maksatlar üçin ulanýanlyklaryny ýene-de bir gezek notady.
Hem dünýäde nämeler bolup geçýändigi hakynda, hem de Türkmenistandaky wakalar hakynda habar almak üçin ulanylýar.
Deyip Azad aýtdy. Ýöne Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew Azad bilen ulalaşmaýar. Ol şu ýylyň 7-nji maýyna Jenewada eden çykyşyny Türkmenistana internetiň çäklendirilmeýändigini öňe sürdi. 7-nji maýda Hajiýewiň ýolbaşçylygyny türkmen wekiliýeti Jenewada BMG-nyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy döwürleýin syny boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Ol 2018-nji ýylda 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilýän Türkmenistana internet ulanjylarynyň sanynyň 24% ýokarlanandygyny aýtdy. Şeýlede ol ýurtda sosial media ulgamlarynyň peýdalanýanlaryň sanynyň soňky 2 ýylyň içinde 108% ýokarlanandygyny bellädi. Türkmenistanda 25 mingden gowrak adam Facebook ulgamyndan işleň peýdalanýar diýip Hajiýew bellädi. Ol Türkmenistanda Facebook sosial ulgamyndan peýdalanýanlaryň 24%-iniň her gün Facebook-a girýändigini öňe sürdi. Facebook Türkmenistanı petikli bolmagyna galýar. Dünya türkmenleri gepleşigi Awganystanda ýaşaýan türkmenleriň sosial media ulgamlaryna ýeşçiňligi bilen gyzyklandy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady 27-nji dekabrda bu barada giňişleýin maglumat berdi.
Umumyň Awganystanda şahsanda awgan türkmenler hem sosial mediadan peýdalanýarlar. Hususunam şu Facebook ulgamynyň köp peýdalanýar türkmenleriň arasynda şol ýörgüldi.
Diýip Murad aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmen internet uloncuları esasan Arap elip birini Türkmençe yazıp sosyal medyada maglumat paylaşıyorlar. Bu yagdayı kafir zerurlukları yüze çıkarıyor.
Türkmenler elbette köplenç Türkmen dilinde yazıyorlar. Yani Türkmen dilinde yazmak için bir Türkmen Arap harfinde Türkmen elip bir gerek. Sol henüz Afgan Türkmenlerinde yani bütün dünya Türkmenlerinde Arap harfinde Türkmen elip bir henüz etkiliş yok.
Deyip Murad'ı belledi. Onun bellemegine göre adamlar birek-birek bilen aragatnaşyk saklamak üçin birek-birege möhüm habarlary gyzgyny bilen ýetirmek üçin sosial medianyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýarlar.
Indi birek-birek bilen habarlaşmak, hatda bir ölüm bitim bolsa, ony sosial media arkaly habar berip başladylar häzir. Başga hem habarlar şu şu sosyal medya arkalı hatta şey yöneki adamlarım hazır haberçi diyen yanı oldu. Şu haberleri derev cahinden yazıp şu Facebook'ta koyarlar. Şu Facebook'ta derev onu hemme görüp ona fikrini yazıp sen yazıp şeyle Türkmen dilinde köplen yazılıyor. Türkmenlerin arasında.
Deyip mırada etti. Azatlık Radyosu'nun kavuldaki haberçisi Uğan Türkmenlerinin arasında sosyal medya uloncularının demografiyasını üntü çöküp, kəbir çaklamaları öre olurdun esasan yaşların xas aktiv peydalanyanını nıtıdı. Ol Uğan Ustanlı hakimiyetlerin interneti çeklendirme yanını üntü çöküp şeyle dedi.
Medya erkirliği söz azatlığı var Uğan Ustanlı'da. Sosyal medya olgamladan çeklendirmeler yap etkileme öyle zatlar yok. Ol erkin yazı vermeli. Kim yazsa ne ama yazsa yazıp dur. Hatta prezidenti sosyal medya arkalı tanıkıyor edip biliyorlar böyle ki devlet yolbaşçılarını tanıkıyor ediyorlar sosyal medya arkalı. Onun için Afganistan'da perkeltilik yok.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Afganistan'a haberçi saytti. Ol Afgan Türkmenlerinin sosyal medyadaki kurumuşluğu var adı gururun verdi. Sosyal medya uygulamalarını Afgan Türkmenlerinin yürüdüyen meşhur toparlarının adlarına itti.
Sosyal medya hazır şu durmuşa Doğru girdi diysek yanlış olma.
Deyip mıradı belledi. Dünyada Twitter, Facebook yalı saytların hizmetlerinin siyasetçiler hem peydalanyarlar. Şamirdan ol mıradı Uğan Türkmenlerinin arasında parlamente dalaş ediyen kandidatların hem sosyal medyadan kampanya alıp bariyanlıklarını belledi.
Köplen sonun peydalanırlar. Misal için parlament saylarında öz kandidaturasını ödürlenler. Öz kampanyalarını köplen sosyal medya arkalı alıp bariyanlıklar. Sosyal medya köplü rol oynayar. Sonun için siyasetçiler. Son Türkmen şorası var mı? Türkmenlerin raydaşlık yengesi var. Son raydaşlık yengesinden ödün ayratın. Sosyal medya sahipası var. Son sahipası kalı. Mesela siyasi duşuklar oluyor. Şol duşukları, şol sosyal medya arkalı yazıyarlar. Ondan sonra hem şol siyasetçiler hem öz fikirlerini yani şu öz gurumlarını şol sosyal medya arkalı köplen yayrat diye.
Deyip mıradı kavuldan haber verdi. Şu yılın iyul ayında Düyü New York'ta yerleşen Berson Marsteller halk bilen katnaşıklar kampanyası Tviplomatiya adlı sosyal medya barlıqlarının neticesini çap etdi. Onun aydılmağına görə Birleşen Milletler Qurumasının ağda 193 yurdun öyüdünün resmi Twitter hasabı var. Yönü 6 yurdun şoların hatarını Türkmenistan'ın resmi Twitter hasabı yok. Barlıqda Twitter ulğumunu resmi hasablar arqalı digital diplomatiyada işçenlik kazanan devlet adamlarının, siyasetçilerin, hükümetlerin ve halkarı qurumaların resmi hasabları selcerilyer. Olara sosyal platformada yeriyenlerin sanları dengeştiriliyer. Onun neticelerine görə Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 52 milyon tövürevi izarlayıcısı bilen dünyada Twitter'da en köp adamın izarlayan resmi hasabını yürüdüyer. Trump'tan sonra Rim Papasının Twitter'daki hasabı en köp izarlayıcı çekiyer. Türkmenistan'a devlet temeldarları ya da hükümet resmileri sosyal medyada resmi hasablar arkalı çıkış etmeyerler. 27. dekabrda Azatlık Radyosu bilen gururun döşlükte aşkavatlı publisist yazıcı. Ama Murat Bugayev Türkmenistan'ı önkü Prezident Sapar Murat Niyazov aradan çıkıp, tele Prezident Kurvan Berdi Muhammedov vezipe girişenden soň internetiň öwrütiniň öňkä garanyna giňenligini aýtdy.
Türkmenistanda Niýazow döwlet başynda oturan wagtynda bir internet umman ýurt boýunça gadagatlykda diýenlerini ordyna ýaşaryp firmalaryna belli-belli okul zaylarına hem de bir diplomatik korkularda uruhu dedilerdi internet ulanlara. Adet adamların internet ulanmak mümkünsülüğü yoktu. Niyasın ardından sıkma ulan tarih devlet başkanının iş başına gelme ulan internet davetinde yurtta özgürmeler borluyum.
Deyip Bugayev belledi. Onun sözlerine göre 2008-2009 yıllardan başlayıp hocalıklara internet çekmeye ruhsat berliyer. Yöne çekilen internetin tiyiliği ören pesti. Sonki yıllarda yurt içinde ilata hödürlenen internetin tiyiliği yokorlanı. Yöne bunun ulen bir hatarda onun tölevi hem gımmatladı. Bugayev'in sözlerine göre yokoru tiyilikli internetten bağırlıklı hocalıkların ya da firmaların peydalanmağı mümkünçülüğü var. Yöne payitahatlı ürün düşmüz internetin üpçünçülüğündeki özgörüşleri karamazdan onun öğretinin çeklendirilenliğini ayrıtinliği tadı.
İnternet dağıtta kanun kabul edilenem olsa kanunla yazılan zatlar dünya standartlarına bağıt belirlen zatlarım olsa iş yüzünle internet çeklendirilen Türkmenistan'ın internet ulanmasının kuyusunluğu sebebi belli saatler laikada Türkmenistan'ın avatında hakikati veriyen saatler aktara yapıp durur.
Deyip Bugayev aytti. Ol internetin çeklendirilmenin mümkün olan sebepleri var adı gururun verip şeyle dedi.
Yurdun ölçüsünü ortaya çıkan hakikaten yurdun başına çıkmağından Ben de yurdun başında Türkmenistan hakkında aydınlayan fikirlerin yurt rahatlarına gelip etmeyenler şekilde buna bir sözden bile şöyle cevap vermek mümkün.
Deyip bu gayb sözünü cemledi.